ilanga lithona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje sixoxa ngodaba lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezicina zisiba yizigebengu silomnumzana Difa Wajabi Bango
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga babu Gande ukuba ehlelweni lwakho.
Ungasitshela ngodaba lolu esizwa kuthiwa izalwane zeZimbabwe eziningi ezivakatshela khona ngale zihlale khona ngale zigcina lazo zingena ebugebengeni osobubhahile khona legodla.
Kulusizi kakhulu babu Gande ngoba into leyi iyadumaza kakhulu ngenxa yokuthi nxa ungumuntu kufanele ukuthi ubekwazi ukuthi awuzizalanga wena wabe wedwa. Ubekwazi ukuthi ulabafowenu ulabodadewenu uloyihlo ulonyoko ulobabamkhulu wakho ulogogo wakho osala edumele kakhulu noma sekuthe kwenzakala into engalunganga ikakhulukazi ethinta impilo.
Kahle kahle kuyini khona okukhanya kubangela ukuthi inzalo yeZimbabwe ifike iphathe impilo kabuchapha kangaka?
Okusuke kubenzima babu Gande ukuthi isimo somnotho lesimo somsebenzi le pressure abasuke besiba layo mhlambe okunye kuyi pressure evela kwizihlobo le pressure evela ebanganini ukuthi nxa ukhangela mhlambe uthole ukuthi umuntu elangena lonke isikolo namhlanje use driver imoto enhle ukuthi uyazwa ngale khaya babebuza ukuthi awukati wena wahamba egoli enjani leyo awudumezi lutho awenzi lutho kufanele ukuthi into leyi babu Gande kube isifundo ngitsho labazali abasekhaya ukuthi bayenelise ukuthi nxa bebona abantwana bengayenelisi supporta kahle ekhaya bababekezelele bengabafaka ipressure enkulu kakhulu ngoba yiko sekugcina sokusenza ukuthi abantwana bagcine sebesenza izinto abangafanelanga ukuthi bazenze.
Khona kuyayenzakala ukuthi umuntu asuke ekhaya engumuntu ongela ngqondo yokwenza khona okwagcina ekwenza eSouth Africa. Kuyaba kuhambe njani?
Ilizwe leSouth Africa lilizwe elidinga kakhulu umuntu oyenelisi ukuthi abe nonembeza njalo umuntu ayenelisi ukuthi azikhulu ube lokuzikhuza enhlizweni. Nxa ungelakho ukuzikhuza enhlizweni babu Gande nxa ulelani ilizwe lilizwe engaphila kilo okweminyaka edlula amathuba amabili ngihlala khona ngafunda khona isikolo ngahlala khona njalo baningi abantu engibaziyo abasuka ekhaya bengekho kuleso simo kodwa ngokuyafika kulelani ilizwe leliyana ngenxa njalo yokuhlanganyela labangane abangafanelanga bagcina bekwenza ukuthi ugcine ususenza lokhu okuyabe kuwukuthi ongafanelanga ukuthi ngabe uyazenza. So kulokwana kulomthelela omningi kakhulu njalo le pressure nje ye environment ukuthi iningi ngithemba ukuthi liyazi ukuthi abantu base South Africa bahlala ngokurenta nxa bephila ngokurenta inyanga nxa iphelile uma standard uyabefuna imali zakhe zokuthi kupata le rent kube njalo kube sokuthi ama pressures ukuthi kufunakala lokulalokuyana kusukeke kube sokusenza umuntu ukuthi agcine athathe izinqumo ezingalunganga. Ngokukhuluma njalo babu Gande ayisiko ukuthi ngiqhuquzela ukuthi noma ngithi ngizama ukuthi ngipende ubugebenga ukuthi kube into emhlophe kodwa ke lapha ngizama nje ukuthi ukwenzela ukuthi labanye abangakuzwisisiyo ukuthi into le isiqalo sakhona siqala ngapi isusa sakhona siphelele nga kodwa ke mina engingakutsho ukuthi abaningi bakhona abakubona ukuthi bona labo abagcina besenza ubugebenga iningi labo nxa bengayanga ejele baba lenhlanhla babojwa abaningi bakhona bagcina belahlekelwa ngumphefumulo.
Hayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli
amagama engathiya babu Gande ikakhulukazi engathiyela abantu abadala abantu abadala bengizama ukuthi bengicela kakhulu ukuthi isicelo engilaso ukuthi abazame ukuthi abantwana babananzelele kakhulu indlela abaphila ngayo noma indlela abenza ngayo izinto ungabona umntana wakho esethenga izinto ebuthumu buthumu kodwa ke ungakazi umbone ehamba esiyasebenza kodwa umbone esethenga izinto eziningi egqoka impahla ezidurayo awukuhlalela iphansi ukumbuza ukuthi mntana mi lezi impahla lezi uthatha nga ngoba nxa singakwenzi kungkhwala singakulandeleli ukuthi sike sibone ukuthi abantwana siyabakhuza izinto zisanda kuqalisa kuza kuqhubekela phambili ekugcineni uzavuka umlahlekelo lomntwana usalela lezo mpahla ezingasoze zikusizeka lutho kodwa ke uzabe ungaselayo umntwana ongowakho emhlabeni. Ngiqhuquzela kakhulu lokuthi abantu nxa kuwukuthi mhlambe omunye umuntu oye wafika kuwe mhlambe elesikhalazo thize mhlambe kulezinto noma mhlambe athi hayi indoda bengicela ungicatshise lapho kwensukwane ezimbili asingamenzi inhlekisa lowo muntu othe wabuya wacela uncedo ngoba singamenza inhlekisa lwana umuntu lwana nguye osesezagcina ekugcineni ephuma emgwaqweni esesiyabona umuntu othola ifoni ambambe inkunzi amthathe lefoni ngoba ezama ukuthi adinge imali yokuthi ayibhatale irenti.
Siyabonga mnumzana. Lo ke bekungumnumzana Difa Wajabi Bango. isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bhulitani ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kuviki ezayo. Lilani.